ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมาให้นั่งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน9วันเวลาช่างผ่านมารวดเร็วเหลือเกินผ่านไปผ่านไปโดยลำดับไม่มีหยุดยั้งวันเวลาที่ผ่านไปนั่นไม่ได้ผ่านไปเฉพาะเวลาแต่ว่าได้ฉุดค่าสรรพสิ่งทั้งหลายให้ติดไปกับเวลาด้วยก็ท่านจึงกล่าวไว้ว่าเวลานี่มันเคี้ยวกินตัวมันเองแล้วเคี้ยวกินสรรพสิ่งทั้งหลายให้ย่อยยับลงไปชีวิตร่างกายของคนเรานั่นก็เปลี่ยนไปตามเวลาเด็กก็เปลี่ยนเติบโตขึ้นผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนไปในทางเสื่อมแล้วก็ถึงวันที่สุดของชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาเราจะนึกถึงเวลาก็ต้องนึกว่าเวลาทำให้เราเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลงไปโดยลำดับอีกแง่หนึ่งมานึกถึงเวลาแล้วควรรีบใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านสอนเราชาวพุทธให้คิดอยู่บ่อยๆว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้ในถ้าเราคิดบ่อยแล้วก็จะทำให้เราเป็นพุทธบริษัทที่ว่องไวตื่นตัวก้าวไปข้างหน้าไม่เฉื่อยชาชักช้าเพราะการเฉื่อยชาชักช้านั่นทำให้เสียเวลาการงานไม่ก้าวหน้าชีวิตก็ไม่มีประโยชน์พระผู้มีพระภาคจึงสอนให้คิดบ่อยๆว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทำอะไรอยู่ถ้าได้รับคำตอบว่าไม่ได้ทำอะไรก็เรียกว่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่มีความหมายในชีวิตแต่พอนึกได้ก็รีบลุกขึ้นทำงานอันเป็นหน้าที่ที่เราจะพึงกระทำไม่ว่าในเรื่องใดอันเป็นเรื่องที่ต้องมาทำมาหากินนอกจากนั้นแล้วก็ทำงานภายในคืองานเกี่ยวกับจิตใจของเราเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดความสะอาดสงบสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตใจตกไปสู่ความชั่วความร้ายอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอวันนี้เรียกว่าเป็นวันพระได้พูดกับญาติโยมบ่อยๆว่าวันพระเป็นวันประเสริฐสำหรับชีวิตเป็นวันที่เราควรจะได้ทำกายวาจาใจให้ดีให้งามขึ้นเป็นพิเศษเป็นวันที่เราควรจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติให้ดีเป็นพิเศษขึ้นไปเมื่อถึงวันพระให้นึกทุกครั้งว่าวันนี้เป็นวันที่เราควรจะได้ทำกายวาจาใจให้ดีงามเป็นพิเศษเพื่อให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตของเรานี่เป็นเรื่องที่ควรคิดเพราะว่าเป็นวันสำคัญในชีวิตวันหนึ่งแล้วสมัยก่อนนี่วันพระก็หยุดงานกันแต่ในสมัยนี้เราหมุนไปตามสากลนิยมเลยมาหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ก็มาวัดได้เหมือนกันเพราะว่าที่วัดเรานี่ได้ใช้วันอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะตลอดมาตั้งแต่เริ่มเปิดวัดมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา21ปีเข้ามานี่แล้วญาติโยมที่เห็นคุณค่าของการมาวัดในวันอาทิตย์ก็ได้มากันโดยลำดับบางท่านก็ไปชวนเพื่อนฝูงมิตรสหาย ให้มาร่วมด้วยบางท่านก็อยู่ไกลๆห่างไปจากรวมกรุงเทพแต่ก็อุตส่าห์มาก็รู้ว่าวันอาทิตย์ที่นี่เขามีแสงสว่างมีของดีแจกก็มารับแจกกันของดีที่แจกให้ญาติโยมนั้นเป็นของดีด้านในของดีเนี่ยมันมีสองแบบเรียกว่าดีด้านนอกของดีด้านในพูดง่ายๆว่าดีนอกดีในดีนอกนั่นมันเป็นเรื่องวัตถุที่เรามีไว้ประดับเนื้อตัวเพชรนิลจินดาเนี่ยก็เป็นของดีข้างนอกสมัยนี้ประดับมากนักก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าขโมยมันมากอาจจะจี้เราให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนของดีที่เป็นวัตถุมงคลที่ญาติโยมแสวงหากันนักคือเครื่องรางของขลังประเภทต่างๆเป็นเครื่องรางตามแบบที่ชาวพุทธสร้างขึ้นบ้างตามแบบอื่นบ้างเราก็ชอบหาเอามาไหว้กับเนื้อกับตัวของดีอย่างนั้นเป็นของดีนอกยังไม่เป็นหลักประกันเพียงพอที่จะทำเราให้ปลอดภัยอย่างแท้จริงแต่ว่าของดีอีกอันหนึ่งนั่นเรียกว่าของดีข้างในของดีข้างในก็คือธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติที่จะทำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของดีนี้แหละควรมีควรไหว้ประจำเนื้อประจำตัวแล้วเราจะปลอดภัยถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองจากธรรมะดังพระพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ไม่ประพฤติธรรมธรรมะก็ไม่รักษาเมื่อธรรมะไม่รักษาเราก็เดือดร้อนวุ่นวายทั้งกายใจนี่ก็เพราะไม่มีธรรมะรักษาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ล้วนเกิดจากคนไม่มีธรรมะสำหรับเป็นเครื่องรักษาจึงเกิดการเสียหายแก่ชีวิตเช่นถูกฆ่าตายก็เพราะว่าขาดธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจไปเที่ยวในที่ไม่ควรไปเช่นไปบ่อนการพนันหรือไปมั่วสุมกับพวกนักเลงประเภทต่างๆแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาถูกฆ่าตายนี่ก็เพราะว่าไม่ประพฤติธรรมไม่เอาธรรมะมาใช้ถ้าเป็นทหารก็เรียกว่าถอดเสื้อกรอกทิ้งซะแล้วก็ไปรบกับข้าศึกก็ตายเท่านั้นเองไม่มีกรอกแล้วจะไปรบได้ยังไงถ้าเสร็จมันก็ควันเนื้อแหลกไปหมดเราจึงไม่ควรจะทิ้งเกราะป้องกันภัยเกราะในที่นี้ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเกราะวิเศษที่ไม่ต้องปลุกเสกลงเลขลงยันไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเราจะได้รับผลทันทีพอเริ่มปฏิบัติมันก็ได้ผลทันทีไม่ต้องรอเวลาบุคคลเหตุการณ์หรืออะไรทั้งนั้นทำปุ๊บก็ได้ปั๊บทันทีพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เรารู้ว่าเป็นอาการลิกอาการลิกูหรืออาการลิกเนี่ยหมายความว่าผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะได้ผลจากธรรมะโดยไม่จำกัดเวลาพ้นมากรากไม้ให้ผลเป็นฤดูเช่นฤดูนี้ลำไยชุมที่เมืองเหนือเอามาขายกรุงเทพขายไปเมืองนอกเมืองนาเจ้าของสวนหน้าบานไปตามกันเพราะปีนี้ลำไยดกมากได้ราคาดีแต่ว่าปีหน้ามันไม่ดกเพราะมันเรื่องธรรมดาปีไหนดกมากปีหน้าก็เปลี่ยนไปอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติอันนี้เมื่อให้ผลนั่นให้ผลเป็นเวลาถึงฤดูจึงจะให้ผลพ้นฤดูไม่ให้ผลแม้จะเราจะเร่งใส่ปุ๋ยอะไรก็ตามใจมันให้ผลไม่ได้ตามที่เราต้องการไม่เหมือนกับธรรมะ ธรรมะนี่เราหยิบมาใช้เมื่อใดได้ผลเมื่อนั้นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นสถานที่ใดก็ได้แล้วเมื่อเราใช้ธรรมะเราก็ได้ผลจากธรรมะนั้นจึงเรียกว่าเป็นอากาลิกคือไม่จำกัดเวลาของการศึกษาของการปฏิบัติของการที่จะได้รับผลจากข้อปฏิบัตินั้นเราจึงควรจะได้หยิบมาใช้ให้มากให้ดีขึ้นเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยแห่งชีวิตทรัพย์สมบัติและครอบครัวของเราเวลานี้ความปลอดภัยมันน้อยลงไปทุกวันเวลาเช่นคนเดินทางนี่ไม่ค่อยจะปลอดภัยเดินทางรถทัวร์เดินทางรถไฟก็เหมือนกันเวลานี้เมื่อก่อนนี่รถทัวร์อันตรายเปลี่ยนมาขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟกลับอันตรายอีกแล้วมันทำให้ตกรางบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์เมืองไทยนี่ยังเรือบินยังปลอดภัยอยู่แต่เมืองอื่นนั่นเรือบินก็ไม่ปลอดภัยมันจี้กันจี้คนในที่เรือบินคนก็ปล่อยเดือดร้อนกันไปบ้านเราก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันถ้าไม่ระวังให้ดีนะเดี๋ยวก็โดนจี้ก็สักวันนึงจะเกิดปัญหาอันนี้คือการขาดสิ่งซึ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคือขาดธรรมะนั่นเองคนไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะไม่สนใจศึกษาไม่สนใจนำมาปฏิบัติก็ได้รับทุกข์รับโทษดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเมื่อเราได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรในฐานะเป็นผู้อยู่ในสังคมนี้เราก็ควรจะได้หาทางช่วยกันให้ธรรมะได้ไปถึงคนมากๆให้คนได้เข้าถึงธรรมะกันมากๆเรามีเพื่อนฝูงมิตรสหายแทนที่เราจะชวนเพื่อนไปเที่ยวไปสนุกไปกินไปดื่มให้มันลดราคาของความเป็นมนุษย์ให้น้อยลงไปให้อย่างนั้นไม่ชอบนะชอบชวนกันไปกลางคืนชวนเพื่อนไปเที่ยวไปดื่มเหล้าไปหาความสนุกตามสถานที่ที่เขาสร้างไว้เพื่อล่อเราทั้งหลายให้ตกลงไปเราชวนเพื่อนไปในรูปเช่นนั้นเราไม่รักเพื่อนเราไม่รักตัวเราเราไม่รักประเทศชาติเราไม่รักศาสนาอันเป็นหลักคำสอนที่จะทำคนให้พ้นจากความทุกข์เพราะเรามันเดินสวนทางกับธรรมะเดินคนละทางกันเสียแล้วก็เรียกว่าช่วยกันให้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมมากขึ้นเพราะความไม่รู้เท่าถึงการเพราะไม่ได้สดับกับฟังคำสอนในทางธรรมะไม่เข้าวัดไม่รักษาศีลฟังธรรมแม้เขาเทศทางวิทยุก็ไม่ฟังเปิดไปฟังเรื่องอื่นเสียแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาพระเทศวิทยุประเทศไทยเขาบังคับให้เปิดทุกสถานีคนเลยเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าคนที่ไม่ชอบฟังมันก็ปิดเสียอีกพอเสียงธรรมะมันก็ปิดนะมีหูปิดหูนะมีตาปิดตานะไม่ยอมรับสิ่งถูกต้องดีงามอย่างนี้เขาเรียกว่าพระโปรดไม่ถึงคนอย่างนั้นเป็นคนที่พระโปรดไม่ถึงมันลึกนะเขาเรียกว่าอยู่ใต้เทวทัพนะที่เขาเรียกกันนะมันก็แย่ลงไปทุกวันทุกเวลาอันนี้เราไม่เอาเรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่สร้างแนวทางกันใหม่ในรูปที่ถูกต้องคือเราพยายามดึงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้เข้าหาธรรมะหรือเรานำธรรมะไปให้ถึงเพื่อนของเราเช่นหนังสือเนี่ยเล่มน้อยๆที่วัดพิมพ์อยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยส่งไปให้เพื่อนอ่านบ้างเอาไปให้ไปแจกเขาดีกว่าจะเอาอะไรไปให้เพราะของอื่นนั้นเราให้แล้วเที่ยวไม่กี่ทีก็เคลื่อนลงท้องย่อยตายออกไปมันก็เท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าเราให้หนังสือธรรมะนี่เขาจะได้อ่านแล้วเขาจะได้รู้จักตัวเองได้รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวแล้วจะได้วินิจฉัยถูกว่ามันดีหรือชั่ว ุขหรือทุกข์เสื่อมหรือเจริญแล้วก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นคนเรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ถ้าได้ช่วยกันชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ได้หันหน้าเข้าหาพระให้ได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างยิ่งเป็นการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างยิ่งและการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในรูปนั้นนั่นแหละจะเป็นการช่วยกันแก้ปัญหาสังคมที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายในยุคปัจจุบันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะทำแล้วก็ต้องทำกันให้มากๆให้แผ่กระจายออกไปกว้างขวางในสังคมของมนุษย์ให้กับเราจุดดวงเทียนขึ้นในสว่างดวงหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนจุดอีกดวงหนึ่งเพื่อนจุดอีกดวงหนึ่งจุดกันต่อๆไปความมืดมันก็ไม่มีมีอยู่แต่ความสว่างเราสามารถจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ต้องเดินคลำอยู่ในที่มืดต่อไปเพราะเรามีแสงสว่างประจำจิตใจแล้วแสงสว่างทางใจนั่นแหละสำคัญกว่าแสงสว่างทางตาพระศาสนาเราเรียกว่ามีตาสองอย่างเขาเรียกว่าตาเนื้อมังสจักขุแล้วก็ตาปัญญาปัญญาตาญาณเขาพูดว่าอย่างนั้นปัญญาจักขุคือตาใจตาเนื้อดูได้แต่วัตถุมืดดูไม่เห็นไม่มีแสงตะเกียงก็ดูไม่เห็นกลางคืนก็ดูไม่เห็นแต่ว่าตาญาปัญญานั้นดูเห็นหมดดูชัดดูเข้าใจดูเห็นอะไรไม่ใช่เห็นเพียงผิวเผินแต่เห็นลึกซึ้งลงไปในความจริงของสิ่งนั้นว่ามันคืออะไรมันดีมันชั่วมันเป็นประโยชน์ให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรมองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตาปัญญาตาปัญญาเกิดจากอบรมในด้านธรรมะให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องอะไรถูกต้องเรียกว่ามีตาวิเศษสำหรับใช้มองอะไรชัดเจนขึ้นเราก็ควรจะแจกดวงตาให้แก่คนเหล่านั้นแต่มันก็น่าขำเหมือนกันไปที่สวนมูกเลยไปที่โรงมโหสถทางวิญญาณข้างบนด้านขวาบนข้างบนนี่ทำกั้นไว้แล้วท่านทำเป็นรูปรูปทำด้วยโมเสสเนี่ยนะแต่ว่าประดับเป็นรูปภาพเป็นคนนั่งอยู่แล้วก็แจกดวงตาแล้วก็ทำภาพคนรับแจกไม่มีมีแต่คนวิ่งหนีไปหมดวิ่งหนีการแจกดวงตามีอยู่สักคนหนึ่งตอนนั้นนะที่มารับแจกดวงตาไปเห็นรูปนั่นแล้วก็สงสัยเลยถามท่านเจ้าคุณพุทธทาสว่ารูปนี้เอามาจากอะไรรูปมันเหมือนกับรูปอียิปต์ท่านบอกว่าทำด้วยโมเสสมันก็เป็นรูปอย่างนั้นมันง่ายแต่ว่ารูปนี้เป็นเครื่องหมายถึงผลงานที่ได้กระทำมา40ปีท่านเจ้าคุณพุทธทาสทำงานมา40ปีคือแจกธรรมะนี่แจกมา40ปีท่านบอกว่ายังได้น้อยยังไม่สมกับความตั้งใจในเรื่องนี้ก็เลยทำภาพเป็นปริศนาไว้ให้เห็นว่าแจกดวงตาเนี่ยไม่ค่อยมีคนเอามีแต่คนวิ่งหนีกระเจิงไปเลยพอเขาจะแจกดวงตาเนี่ยไม่เอามีอยู่สักคนหนึ่งรับดวงตามาใส่เข้าคือว่าทำเป็นรูปภาพมีแต่ร่างกายไม่มีหัวพอได้ดวงตาก็เอามาใส่ลงที่ตัวนั่นแหละเรียกว่ามีรับแจกบ้างนอกนั้นไม่เอาวิ่งหนีไปหมดนี่ไปอย่างนี้นี่ดูตัวอย่างเราแจกดวงตากันอยู่เนี่ยนี่ถ้าวันนั่งรถไฟข้างวัดเบญจางอัดแน่นเหมือนปลาตาดินแล้วเริ่มอัดกันไปแล้วป่านนี้พอตอนบ่ายแล้วแน่นเป๊ะเลยทีเดียวสนามม้าที่อมพุชราดูคนชอบไปอัดกันอยู่ประตูนิดเดียวเก็บสตางค์ด้วยยังอุตส่าห์เบียดเสียดยัดเบียดเข้าไปแต่ประตูวัดเบญจมีตั้ง3ประตูเปิดกว้างไม่มีคนเข้ามีแต่กวรังแล้วมาจะเดินดูโบสถ์ดูศิลปะของเมืองไทยอยู่ ส่วนคนไทยนั่นเขาไม่มีตาจะดูไม่มีหูจะฟังนู่นไปดูมาเขาเรียกว่าจิตใจมันเป็นมาตลอดเวลานั่นแหละความงู้เขาเรียกว่าความงู้พระพุทธเจ้าว่าความงู้นี่คือสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็คือความงู้คิดแต่เรื่องจะให้ชิบหายเรื่อยไปไอ้ดีแล้วก็ไม่ค่อยเอามันเป็นอย่างนี้เรียกว่าแจกดวงตาคนไม่เอาแต่จะไปเอาไอ้สองของที่ไม่เข้าเรื่องเกิดไม่งั้นแต่ว่าเราก็จะเลือกแจกไม่ได้ต้องช่วยต่อไปเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยชาวลูกให้ลืมหูลืมตาให้ได้ปัญญาได้แสงสว่างของชีวิตก็ต้องทำหน้าที่ตีข้องร่องเป่าแจกเรื่อยไปคนที่ต้องการก็เข้ามารับแจกคนไม่ต้องการก็เดินพ้นไปผ่านหน้าวัดก็ไปกินกุ้งเต้นเมืองปทุมนู่นไม่แวะวัดชลประทานนี่มันเป็นได้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าไม่มารับแจกดวงตาเลยมันก็ลำบากเดือดร้อนแต่ว่าเราจะท้อถอยก็ไม่ได้ต้องทำเรื่อยไปเท่าที่ความสามารถมีอยู่ให้กระทำเราก็ต้องทำเรื่องนี้เรื่อยไปเพื่อปลุกใจคนให้ตื่นตัวให้เข้าถึงธรรมะให้ได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าปัญหามันก็มีอยู่อีกอันนึงคือผู้แจกมันยังน้อยถ้าพูดแบบชาวบ้านก็เรียกว่าขาดกำลังคนกำลังคนมันไม่พอจึงต้องสร้างคนให้ไปแจกดวงตาต่อไปแต่เวลานี้ก็กำลังคิดกันอยู่ว่าจะต้องสร้างคนละจะต้องเปิดการอบรมเรียกพระมาที่สมัครมาอบรมบ่มนิสัยเรียกว่าโครงการธรรมทายาโครงการธรรมทายาที่จะให้เอาพระมาจากต่างจังหวัดมาอบรมมาแนะแนวให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรกับญาติโยมชาวบ้านเราควรจะสอนอะไรควรจะสอนอย่างไรโดยวิธีใดเราจะนอนหลับอยู่ในกุฏิไม่ได้แล้วเดี๋ยวกุฏิพังโดยไม่รู้ตัวเพราะงั้นจะต้องออกไปพูดกับประชาชนตามที่ต่างๆเอาธรรมะไปให้ถึงคนไม่ต้องเอาคนเข้ามาวัดเสมอไปไอ้ที่วัดนี่ก็ต้องมีแต่ว่าพวกหนึ่งต้องออกไปเยี่ยมเขาไปคุยกับเขาแนะแนวทางชีวิตในแก่เขาว่าควรจะอยู่อย่างไรควรจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านอย่างไรควรจะใช้หลักอย่างไรแม้ทุกอย่างเรื่องการทำมาหากินการเป็นอยู่สุขภาพอนามัยการสังคมอะไรต่างๆเพื่อให้เขารู้ว่าชีวิตเขาคืออะไรเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ควรทำในชีวิตประจำวันคืออะไรนี่เป็นเรื่องที่กำลังคิดอยู่แล้วก็ส่งหนังสือไปตามจังหวัดต่างๆให้เจ้าคณะท่านทราบแล้วคัดเลือกภิกษุที่มีความรู้พอสมควรมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ชีวิตได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะให้ความรู้แนวทางวิธีการสอนแก่พระเหล่านั้นเพื่อจะได้ออกไปปฏิบัติงานต่อไปนี่จะต้องทำเรียกว่าระดมกำลังเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องนี้ต่อไปเดี๋ยวนี้กำลังไม่พอการปฏิบัติงานก็ไม่สมบูรณ์จะต้องช่วยกันต่อไปในเรื่องนี้บอกให้ญาติโยมทราบไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้คิดว่าเป็นการเข้าใจดีเหมือนกันนี่เรื่องที่นี่มาพูดว่าในแง่การปฏิบัติธรรมะเราควรจะเอาธรรมะอะไรมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันควรใช้ธรรมะข้อใดอันหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนธรรมะสองชั้นคือธรรมะชั้นที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างหนึ่งธรรมะที่จะออกจากโลกนี้ไปอย่างหนึ่งธรรมะสำหรับอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าคนบางคนต้องอยู่ในโลกต้องอยู่กับครอบครัวต้องทำงานทำการอยู่ในสังคมเขายังไม่อยากจะออกไปก็ต้องให้ธรรมะประเภทหนึ่งมาคล้ายให้กับว่าเมื่อจะอยู่ในโลกต้องอยู่ในวงนี้ขีดวงให้อยู่ ต้องอยู่ในวงนี้ต้องประพฤติอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ธรรมะท่านนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกิยธรรมแปลว่าธรรมสำหรับการอยู่ในโลกนี้ต่อไปอีกประเภทหนึ่งนั่นเรียกว่าเป็นโลกุตตรธรรมเป็นธรรมเฉพาะบุคคลบางคนที่มีความเบื่อหน่ายต่อโลกแล้วก็จะออกจากโลกนี้ไปออกจากโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าขี่ดาวเทียมไปในอวกาศไม่ใช่อย่างนั้นออกจากโลกนี้หมายความว่าปฏิบัติตนให้จิตใจอยู่เหนือโลกไม่ให้สิ่งในโลกนี้เข้ามารบกวนจิตใจให้เป็นเหตุเกิดทุกข์แบบนั้นได้อย่างนี้เรียกว่าธรรมะสำหรับที่ออกไปนอกโลกแต่ว่าในธรรมะทั้งสองอย่างนี้ถ้าคิดดูให้ดีแล้วมันก็ใช่ร่วมกันคนอยู่ในโลกก็ปฏิบัติในโลกียธรรมแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้โลกุตตรธรรมด้วยเหมือนกันเพื่อแก้ปัญหาชีวิตถ้าว่าคำสอนในขั้นศีลธรรมหรือโลกียธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้คนอยู่ในสังคมอย่างเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในสังคมนี่เป็นเรื่องที่จะต้องมีแต่ว่าคนเรามันมีปัญหาเฉพาะตัวปัญหาเฉพาะตัวไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องของตัวโดยเฉพาะปัญหานั่นคืออะไรคือความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการคิดผิดพลาดหรือจากความเข้าใจที่ผิดแล้วก็คิดผิดพูดผิดทำผิดไปหรือไปจับฉวยอะไรว่าด้วยความหลงผิดต่อเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในปัญหาต่างๆยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าเราอยู่กันในครอบครัวแล้วก็มีคนคนหนึ่งในครอบครัวนั้นต้องจากไปโดยความตายหรือตายจากเราไปในเวลาที่ยังไม่สมควรจะตายคนที่ตายยังไม่สมควรตายเนี่ยเราเรียกว่าความตายเป็นมารมัจจุมารต่างชาติเขาเรียกว่ามัจจุมารคือความตายนั่นเป็นมารมาขัดขวางชีวิตไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ถึงแก่ความตายไปเช่นว่าถูกเขายิงตายไปตกรถคว่ำตายหรือว่าตกเรือบินตกตายแต่ไม่ใช่ตกเรือบินไม่มีเรื่องตกเรือบินนี่ไม่มีมันมีแต่เรือบินตกแล้วคนตายดังนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามันยังไม่ถึงเวลาอายุอานามก็ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเกินไปแต่ว่ามันเกิดเรื่องให้ตายเป็นอุบัติเหตุประเภทใดก็ตามแต่คนอยู่ข้างหลังก็เสียอกเสียใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แม่เราจะถือศีลแล้วมันก็ไม่แก้ไม่ได้เช่นเราถือศีล5ไม่ฆ่าใครไม่ลักของใครไม่ประพฤติผิดล่วงเกินของรักของชอบใจของใครไม่ดื่มกินสุราไม่พูดโกหกหลอกลวงใครทั้งเขียนด้วยแล้วก็ไม่ดื่มเสพของมึนเมาอันเป็นที่สร้างแห่งความประมาทก็ไม่สามารถจะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้หรือว่าถือศีล8ก็ยังไม่ดับทุกอย่างนั้นได้เพราะกว่าศีลที่เราเอามาปฏิบัตินั้นเป็นเครื่องคุ้มครองกายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในเรื่องชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติคู่ครองครอบครัวการพูดจาสุขภาพทางกายทางจิตไม่ให้เกิดอย่างนั้นป้องกันได้แต่ว่าช่วยให้หมดทุกข์ไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับปัญญามันเพียงแต่เพียงขั้นศีลเราจึงต้องก้าวขึ้นไปอีกต้องเอาธรรมะที่เป็นเรื่องสัจจะเป็นความจริงมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านพูดว่าโลกุตตรธรรมกลับมาลูกาสว่างสวยหมายความว่าใช้โลกุตตรธรรมเป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตทำให้ชีวิตหายมืดหายหลงหายประมาทหายมัวหมองอันนี้ต้องใช้ธรรมะสูงขึ้นไป พระธรรมชั้นสูงนั้นสอนให้เรารู้จักสิ่งต่างๆ ตามสภาพที่เป็นจริงเรารู้ชัดเห็นชัดในสิ่งนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆการเห็นอะไรตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละจะช่วยคลายปัญหาคือทำให้เราหมดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าตัวทุกข์นั้นมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เราเข้าไปยึดถือไว้เขาเรียกว่าอุปาทานหมายความว่าเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งน่ารักน่าเอามาเป็นของตัวแล้วก็ถือไว้เหมือนกับคนโบราณก็พูดว่าไปกอดกองไฟไว้ทั้งที่มันร้อนนี่เรียกว่าเราไปหลงผิดในสิ่งนั้นไปจับฉวยสิ่งนั้นไว้เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าพอเรามาศึกษารู้ว่าโอ้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็คลายไปอีกโดยอัตโนมัติคือคลายไปเพราะเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่มีอะไรที่น่าจะไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่ายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาอย่างนี้มันต้องใช้ธรรมะส่วนลึกจึงจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแต่ธรรมะส่วนลึกนั้นสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรมีคำคำหนึ่งในภาษาบาลีว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะหมายความว่าเห็นด้วยปัญญาตามสภาพที่เป็นจริงเห็นด้วยปัญญาตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆทีนี้คนเราโดยปกติเห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็เข้าไปจับฉวยสิ่งนั้นไว้ว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเป็นสิ่งหน้าเอาหน้ามีหน้าเป็นอะไรด้วยประการต่างๆจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่ได้สิ่งนั้นตามชอบใจหรือได้มาแล้วแต่ว่ามันสูญเสียไปเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอันนี้เราไม่รู้กฎธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันไม่คงที่มันไม่ใช่เป็นของฝากเป็นสุขมันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้เราไม่รู้เพราะเราไม่เข้าใจธรรมะส่วนลึกเพราะงั้นในชีวิตประจำวันนี่เมื่อเราจะใช้แต่เพียงหลักศีลธรรมอย่างเดียวไม่ได้แต่เราต้องใช้หลักสัจธรรมเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจของเราเช่นเวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องโลกุตตรธรรมหรือสิ่งที่เป็นความจริงแท้ในสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเราก็คลายทุกข์ไม่ได้คลายทุกข์ไม่ได้เช่นว่ามีการตายเกิดขึ้นในครอบครัวถ้าเราเอาหลักสัจธรรมมาใช้เราก็พิจารณาว่าไอ้ความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาหรือพูดได้สั้นว่าเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีดับนะเกิดแล้วไม่ดับมันจะมีที่ไหนไม่ว่าอะไรนะจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นวัตถุสิ่งของมีเกิดมันก็มีดับเหมือนกันโลกที่เราอยู่นี่มันต้องดับต่อไปสักวันนึงนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวมันอีกนานนะมันต้องมีสักวันนึงเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นสักวันนึงอันนี้เราก็มาคิดว่าโอ้มันธรรมดาคนเกิดมานั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของหายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้วยชามลายชามที่เรามีไว้ในตู้เด็กมันหยิบไม่ดีตกเปื้อนลงไปถ้าคนที่มีจิตใจมองเห็นโลกุตตรธรรมอยู่บ้างก็พูดได้กับตัวเองว่าธรรมดาของแตกมันก็ต้องแตกเราพูดตรงใจได้แค่เราไม่โกรธเด็กวู้วามเด็กแต่ถ้าจะพูดกับเด็กก็ว่าถือไม่ดีมันก็ตกอย่างนั้นต้องระมัดระวังหน่อยไม่ต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจตนเองให้เราร้อนแล้วก็พ่นพิษออกมาเด็กนั่นร้อนต่อไปอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรามีธรรมะเป็นเครื่องตวงใจใช้ธรรมะเป็นเครื่องตวงใจมันไม่เกิดปัญหาเกินคนสองคนขับรถสองคันคนละคันแล้วก็มาเฉียดกันสีตลอกไปหน่อยนึงไปซ่อมก็ไม่เท่าไรหรอก แต่ว่าคนขับสองคนกระโดดลงมาก็ปั่นหน้ายักเข้าใส่กันเลยปั่นหน้ายักเข้าใส่ก็เถียงกันไอ้คนหนึ่งมีปืนมาด้วยชักปืนออกมาเปี้ยงก็ให้ไอ้นั่นตายไปแล้ว
นี่
มันเรื่องอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าไม่มีธรรมะที่เป็นส่วนลึกคุ้มครองจิตใจไม่ได้คิดในทางยับยั้งชั่งใจเลยก็เกิดเรื่องเสียหายขึ้นทำให้เพื่อนตายตัวก็ไม่ใช่อยู่รอดปลอดภัยต้องไปนอนในคุกในตารางด้วยเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเมื่อคืนนี้ไปเทศที่ศพคุณกำธรราชรุ่นสอสอปัตตานีก็เลยบอกว่าเจ้าภาพนี้ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเวลานี้คนที่เป็นทุกข์เขามีอยู่แล้วใครที่เป็นทุกข์คนที่วางแผนฆ่าคุณกำธรเป็นทุกข์ที่สุดเวลานี้เป็นทุกข์ว่าตำรวจมันจะคลำมาเจอเลื่อนเข้าแล้วครูจะจังเทกับเขาด้วยแล้วไอ้คนที่ไปยิงหรือไปฆ่าคุณกำธรตายนะทุกข์มากไอ้นั่นทุกสองแง่หนึ่งตัวตำรวจจับอีกแง่หนึ่งตัวไอ้คนวางแผนสั่งให้ไปฆ่าจะฆ่าตัวอีกทีหนึ่งก็จะเอาพ่อทั้งหลายเข้าใจวิธีการนั้นเมื่อใช่คนหนึ่งไปฆ่าคนหนึ่งแล้วใช่อีกคนหนึ่งไปฆ่าคนนั้นต่อไปฆ่าทำไมฆ่าปิดปากอันนี้ไอ้นั่นมันกูนอนไม่หลับเวลานี้กลุ้มอกกลุ้มใจไอ้คนที่ฆ่าสั่งให้ฆ่าก็กลุ้มอกกลุ้มใจใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าก็กลุ้มอกกลุ้มใจพวกนั้นตกนรกอยู่แล้วเวลานี้ไม่มีความสุขในใจเลยแม้แต่น้อยตกนรกอยู่ครับนี่แหละเขาเรียกว่านรกทั้งเป็นส่วนธัญญาบุตรธิดานี่ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมันเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมามันก็ต้องตายทั้งนั้นถ้าว่ายังไม่ตายก็ดีแต่ตายแล้วก็ต้องมองไปว่าธรรมดาอย่าไปทุกข์ร้อนอะไรใช้ปัญญาว่าอย่าให้เป็นทุกข์แล้วก็ใช้ปัญญาคิดต่อไปว่าจะอยู่อย่างไรจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าอย่างไรต่อไปเพราะพ่อบ้านไม่มีแล้วแต่มัวแต่คนนั่งทุกข์นั่งโศกมันไม่มีอะไรดีขึ้นว่ายเขาฟังอย่างนั้นเพื่อจะได้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจกันเสียหน่อยเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นในชีวิตเราก็ต้องเอาธรรมะส่วนลึกที่มาใช้ว่าบ่อยๆให้มองเห็นอะไรมันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะได้คลายปมคือความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันต้องใช้ทั้งสองประการอย่างนี้เรียกว่าโลกิยธรรมก็ต้องใช้โลกุตตรธรรมก็ต้องใช้โลกียะธรรมใช่เพื่อปรับตัวเราให้เข้ากับคนอื่นได้ในสังคมนั้นๆให้มันพอเหมาะพอดีแล้วเมื่อมีปัญหาทางใจของเราเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็ใช้ธรรมะส่วนลึกปรมัตถธรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องพิจารณาแก้ปัญหาชีวิตของเราเช่นอะไรเกิดขึ้นเราก็นึกว่าธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดว่าธรรมดาธรรมดาที่ใช้สัพพาลีว่าตัตตาตัตตาหมายความว่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเอามาพูดกับตัวเองบ่อยๆเรื่องมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันก็เป็นอย่างนั้นคิดบ่อยๆใจมันก็สบายคลายจากปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันทีนี้ถ้าพูดถึงธรรมะควรเป็นหลักปฏิบัติสำหรับชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปก็ควรจะใช้หลักธรรมที่พระผู้มีพระภาควางไว้สัก4ประการ4ประการนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับชาวบ้านทั่วไปไม่ว่าจะเป็นใครต้องใช้ธรรมะ4ข้อนี้ไว้เขาเรียกว่าธรรมสำหรับชาวบ้านแต่ว่าภาษาหนังสือก็เรียกว่าคฤหัสถ์ธรรมเนี่ยคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนคระก็แปลว่าเรือนอาวาสก็คือเข้ามาอยู่ในบ้านในเรือนมาต่อกันเข้าเป็นคราวาสแปลว่าผู้ครองบ้านเรือนมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอะไรไปตามฐานะแม่ไม่มีลูกก็เรียกว่าครองเรือนเหมือนกันเช่นนายกของเราเดี๋ยวนี้ท่านไม่มีครอบครัวก็เรียกว่าครองเรือนครองหนักเสียด้วยเวลานี้ครองประเทศมันหนักอันนี้ก็เรียกว่าผู้ครองเรือนอันนี้คนอยู่วัดเนี่ยแม่จะมีกุฏิอยู่ก็ไม่เรียกว่าผู้ครองเรือนเรียกว่าผู้ไม่มีเย้าเรือน ภาษาธรรมะก็เรียกว่าอนาคาริกอนาคาริกแปลว่าคนไม่มีเรือนเป็นนักบวชในพวกไม่มีเรือนแม่มีเรือนก็ไม่ได้นึกว่าเรือนของฉันแต่ถ้าไปนึกว่ากุฏิของกูอยู่แล้วก็มันซึ้งยุ่งเหมือนกันเลยมันเป็นทุกข์เหมือนกันไอ้นั่นของกูไอ้นี่ของกูไหมของกูเต็มวัดเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเที่ยวแบกวัดอยู่มันก็เป็นทุกข์อีกอันนี้เรามันต้องรู้ว่าไอ้นี่มันของก็ให้เรารักษาเราช่วยปัดช่วยกวาดช่วยปลูกต้นไม้มันสวยงามสำหรับให้โยมมาชื่นใจรับอาสาคือพระนี่เรียกว่าเป็นทหารอาสาของพระพุทธเจ้านี่อสอมันกันเลยเรียกว่าอสอของพระพุทธเจ้านี่อสอที่ไม่แบกปืนแต่อสอชาวบ้านไหมแบกปืนแต่งตัวเดินก่าเนี่ยเผลอๆอสอเอาเองแทนที่จะไปรักษาปล้นมันจะเองเลยมันอยู่จริงๆโลกมนุษย์เนี่ยมันวุ่นวายอันนี้เราเนี่ยเป็นอสอของพระพุทธเจ้าอาสามาช่วยรักษาวัดช่วยสร้างช่วยอะไรต่ออะไรให้มันเป็นการเรียบร้อยอยากโยมจะได้นั่งนอนสบายกลุ้มใจที่บ้านพอเข้ามาวัดเห็นต้นไม้ร่มรื่นสนามหญ้าสะอาดชื่นใจใครเข้ามาวัดนี้แล้วที่จะพูดว่ากลุ้มใจจริงไม่มีพอเข้าบริเวณวัดชมประทานสบายใจเข้ามาแล้วไม่อยากไปอย่างนั้นแต่ผมดูก็ไปบ้านอยู่ดีที่ไม่อยู่วัดนี่มันอย่างนี้เรียกว่ามันธรรมดาอันนี้ผู้ที่มีบ้านกับคนไม่มีบ้านมันแตกต่างกันมีลักษณะอย่างนั้นคารวาสต่อผู้ครองบ้านครองเรือนผู้ครองเรือนนี่จะต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐานใช่ก็มีเสาสี่ต้นค้ำเรือนไว้เรือนนี่มันต้องมีเสาสี่ต้นนะไอ้สามต้นนี่มันไม่ไหวมันเป็นเรือนไม่ได้เสาเดียวนั่นก็เป็นได้เรือนนกพิราบนี่มันไม่ใช่เรือนคนอยู่ไงมันไหวไม่ไหวมนุษย์ไม่ได้มันต้องสี่ต้นก่อนที่จะสร้างเรือนนั้นเราต้องมีอะไรนิดหน่อยคือจะต้องมีหลักใจเกี่ยวกับสิ่งยึดถือคือต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในฐานะเราเป็นพุทธบริษัทนี่เราต้องมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนไหว้แต่พระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ไปเที่ยวไหว้สิ่งนั้นไหว้สิ่งนี้มันวุ่นวายเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงหลักการของพระพุทธเจ้าที่จะนำมาแก้ปัญหาชีวิตอย่าไปแก้ด้วยหลักการไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเช่นเราแก้ด้วยการไปรดน้ำมนต์น้ำพรสะดอกเคราะห์ไปสั่นติ้วตามสถานที่ต่างๆอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่พุทธวิธีไม่ใช่หลักการของพระพุทธเจ้าถ้าเราทำเช่นนั้นแสดงว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าน้อยไปไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้ามันไม่ถูกนะแต่ว่าไม่มีใครค่อยว่าแต่นั่นเองที่วัดนี้ต้องการให้โยมเข้าใจถูกต้องการแกะเตาไอ้สิ่งที่มันไม่ได้เรื่องออกไปเสียมั่งลิดเปลือกออกเสียมั่งให้มันเหลือแต่แกนเกณฑ์มันสักหน่อยเดี๋ยวนี้ต้นไม้พุทธศาสนาถูกกาขวากคุ้มมากเหลือเกินกาขวากจับเต็มต้นแล้วนานๆก็ต้นไม้พุทธศาสนาตายเหลือแต่กาขวากแต่นั่นเองไม่ไหวแล้วนี่เราต้องรู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีการของพระพุทธเจ้าเราจะต้องแก้ปัญหาตามระเบียบที่พระพุทธเจ้าวางไว้เราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเมื่อทุกข์ร้อนไม่สบายใจต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าจะทำอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะไปไหนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะคบหาสมาคมกับใครสักคนหนึ่งต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรวางหลักการไหว้อย่างไรเราต้องนึกถึงถ้านึกถึงอย่างนี้เรียกว่าเรามั่นคงในพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าจิตใจไม่วอกแวกไปอื่นไม่ไปนึกถึงอะไรทั้งนั้นสีสังเทวดาเราไม่เอาเพราะว่าสิ่งนั้นถึงมีอยู่ก็ไม่เกี่ยวกับเรามาช่วยเราไม่ได้เราช่วยตัวเองเ พระพุทธเจ้าสอนได้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะโยมนะชาติไทยเจริญกว่านี้แล้วก้าวหน้ากว่านี้แล้วไอ้นี่เที่ยวแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับว่านั่งเรือนะแต่ว่าพายไปนั่นแหวกมานี่พกไปนั่นมันไม่ถึงจุดสักทีเที่ยวจอดท่านั้นจอดท่านี่อะไรนั้นมันไม่ไปถึงท่าที่ต้องการคือความดับทุกข์ดับร้อนในชีวิตประจำวันเพราะงั้นต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนั่นแหละแต่ว่าสามอย่างนี้นะถ้าจะเอาแต่เพียงพัดอย่างหนึ่งก็ได้คือเชื่อพระธรรมนั่นเองแต่ว่าพระธรรมก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สืบต่อพระธรรมมาสัมพันธ์กันแยกไม่ออกสามเป็นหนึ่งนี่สามเป็นหนึ่งเรียกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นหนึ่งคืออยู่ในพระธรรมนั่นเองเมื่อเราเอาพระธรรมมาปฏิบัติก็เรียกว่ามัดเลยอยู่ในนั้นมัดอยู่ในตัวหมดแล้วเราเชื่อหลักการนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องนึกถึงว่าไอ้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไรแก้ไขตามแบบของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่ามีศรัทธามั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขั้นเรามีศรัทธามั่นคงในเรื่องนี้แล้วเราก็มีคุณธรรมที่จะเอามาใช้เป็นหลักเป็นเสาค้ำเรือนไว้สี่ต้นคือหนึ่งต้องมีสัจจะสัจจะนี่แปลว่าความซื่อสัตย์ก็ได้จริงใจก็ได้เปิดเผยในเรื่องอะไรอะไรก็ได้มีความจริงความจะซื่อตรงเรียกว่าซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าสัจจะนั่นจริงมีความหมายอย่างนั้นซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าไม่งอนแง่นคอนแคลนคนเรานี่ถ้าว่าซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าอันเดียวก่อนพอแล้วความซื่อสัตย์อย่างอื่นไม่ต้องพูดมันมาหมดแล้วเพราะเราซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าเราไม่ทรยศต่อพระองค์ไม่คิดออกนอกลู่นอกทางใจมันตรงเป็นอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีดีเออปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนก็ปฏิบัติดีอยู่ถ้ามีจิตปฏิปันโนก็ปฏิบัติเป็นธรรมญาญะปฏิปันโนก็ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์อยู่มันดีแล้วเพราะอะไรเพราะเราซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าทำอะไรชั่วไม่ได้เหมือนลูกเนี่ยถ้าซื่อสัตย์ต่อคุณแม่คุณพ่อแล้วมันทำชั่วไม่ได้มันหนีโรงเรียนไม่ได้มันเหลวไหลไม่ได้เพราะความซื่อสัตย์ต่อคุณพ่อคุณแม่ไอ้เด็กที่มันเหลวไหลเกเรเกตุงมันไม่ซื่อสัตย์ต่อแม่พ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่เห็นอกเห็นใจพ่อแม่มันเอาแต่ตัวมันแต่ไม่ใช่ตัวแท้ด้วยไอ้ตัวบ้าบ้าบอบอนี่ก็ไม่รู้มาสิงสู่อยู่ในใจของมันเลยไปตามเรื่องไปสูบกัญชาบ้างไปสูบเฮโรอีนบ้างไปเที่ยวเดินวนเวียนอยู่หน้าโรงหนังบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่รักพ่อแม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่นี่เป็นอย่างนั้นในฐานะผู้นับถือศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าเราซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นคนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานต่อเวลาต่อบุคคลต่อประเทศชาติหมดเลยคลุมไปหมดเลยคนอย่างนี้แล้วก็ไม่ตกต่ำท่านจึงบอกว่าคนมีสัจจะที่เป็นประโยชน์ด้วยเป็นธรรมด้วยชีวิตจะไม่ตกต่ำเพราะความมีสัจจะอย่างนี้อันนี้เป็นสำคัญอันหนึ่งอันนี้เราจะต้องทดสอบตัวเองไว้เสมอว่าเราซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราคิดจะไปพึ่งอะไรบ้างหรือเปล่าจะไปไหว้อะไรบ้างหรือเปล่าต้องถามบ่อยๆสอบตัวเองสอบพิจารณาตัวเองไหว้ว่าซื่อตรงนี้อยู่หรือใจมันเผลอไปทางนั้นเผลอไปทางนี้ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์เสียแล้วต้องตรวจไหว้พิจารณาไหว้เพื่อจะให้ความซื่อตรงคงที่อยู่ในจิตใจของเราตลอดไปนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นท่านสอนให้มีธรรมะธรรมะนี่แปลว่าควบคุมตัวเองควบคุมตัวเองบังคับตัวเองไว้ให้อยู่ในอำนาจแห่งความผิดชอบชั่วดีแห่งปัญญาแห่งสติก็ได้ ให้อยู่ในความผิดรับผิดชอบแห่งสติปัญญาควบคุมตัวเองไว้ถ้าจะคนขับรถถือพวงมาลัยก็คอยคุมไว้ไม่ให้รถมันลงคูไม่ไปชนเสาไฟฟ้าแล้วไม่ให้ไปชนกับรถอื่นให้ไปตามเลนของตัวเรียบร้อยคนนั่นควบคุมรถไปขี่ม้าก็ต้องควบคุมม้าให้ไปสู่จุดหมายที่เราต้องการแต่ร่างกายของเรานี่อยู่ในความควบคุมของจิตจิตอยู่ในความควบคุมของพระธรรมหรือของศาสนาถ้าจิตเราไม่มีศาสนาเป็นเครื่องควบคุมก็เป็นจิตที่ไม่มีระเบียบไม่มีแบบทำอะไรนอกแบบอยู่เรื่อยไปออกไปนอกลู่นอกทางเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นจะต้องมีการควบคุมไว้ควบคุมด้วยอะไรควบคุมด้วยศีลควบคุมด้วยสมาธิควบคุมด้วยปัญญาเช่นเรามาวัดเรารับศีลรับศีลนี่อย่ารับเล่นๆกันอย่ารับพอเป็นพิธีรับศีลนี่ต้องสำนึกว่าเราสัญญาเราสาบานตัวต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าพระพุทธรูปสาบานตัวว่าเราจะไม่ฆ่าใครเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะไม่ไปเอาของของใครใครที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เราจะไม่เอารัดเอาเปรียบใครโกงใครเราจะไม่ฆ่ากำไรเกินควรด้วยนะมาคุมมาด้วยศีลก่อนนี่ใครเป็นพ่อฆ่าแม่ฆ่าจะไม่กล้าเอากำไรเกินควรไปมันติดศีลเหมือนกันทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะข้าวของแพงนี่เสียความเบียดเบียนเขาอยู่ในตัวแล้วเบียดเบียนในเขาเดือดร้อนเราก็ควบคุมไว้ไม่ให้เกิดความอยากได้ในรูปอย่างนั้นให้เป็นคนขยันทำมาหากินตามหน้าที่ที่ตัวจะพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวันควบคุมตัวเองไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่ให้ไปยินดีในสิ่งที่มันเกินขอบเขตยินดีเฉพาะในขอบเขตที่เราจะมีจะได้เช่นว่าเรามีคู่ครองก็ยินดีในคนที่เรารักเราคู่ครองของเราเราไม่เที่ยวไปก้าวก่ายของคนอื่นเขาไม่ไปเที่ยวไปเกรงในสิ่งที่ไม่ควรไปเช่นพวกผู้ชายถ้าไปเที่ยวตามสถานอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่เรื่องนะเขาเรียกว่าไม่ควบคุมตัวเองปล่อยตัวให้หลงไหลไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นสิ่งยั่วยุแต่ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังมันมีเบ็ดอยู่นะมันมีเหยื่อนะมันมีเบ็ดนะเบ็ดคืออะไรโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ยากลำบากหรือบางทีก็ไปรับส่วนแบ่งก็ไปนั่งอยู่ดีๆเขาทะเลาะบ่อแว่งกันแบ่งให้น้อยเอาไปสักลูกฝังหัวไปเลยฝังท้องไปมั่งนี่เป็นเรื่องอะไรนี่เรียกว่าไปรับส่วนแบ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องไม่ไปสถานที่เช่นนั้นไม่ไปในสถานบ่อนการพนันไม่ไปเที่ยวตามบาร์ตามไนท์คลับตามสถานที่ไม่ควรจะไปหรือว่าอะไรต่างๆที่ว่ามันไม่ดีไปแล้วมันเกิดปัญหาทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตเราคุมไว้ไม่ไปผิดศีลผิดธรรมผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ไปควบคุมการพูดจาเรามีปากด้วยกันทั้งนั้นมีลิ้นด้วยกันทั้งนั้นพูดมากไม่เข้าเรื่องมันก็ไม่ได้อะไรพูดหยาบคายก็ไม่ได้อะไรพูดด่าเขาก็ไม่ได้เรื่องอะไรพูดยุให้มันแตกกันให้มันทะเลาะกันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเขาเรียกว่าหยิกท้ายมดให้มันกัดกันมันไม่ได้เรื่องอะไรเราไม่พูดทำเช่นนั้นเราควบคุมการพูดให้พูดคำสัตย์คำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีมีประโยชน์แม้เป็นคำสัตย์แต่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่พูดพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตพูดคำจริงมีประโยชน์แต่เหมาะแก่เวลาด้วยแก่บุคคลด้วยไม่ใช่พูดเรื่อยไปไม่ใช่ต้องมีคนฟังคนฟังนั่นเหมาะกับเรื่องนั้นแล้วก็ใช้ถ้อยคำสุภาพนิ่มนวลชวนฟังฟังแล้วเกิดประโยชน์เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้พระองค์จึงจะจัดไม่อย่างนั้นนั่งหนึ่งหนึ่งไม่จัดอะไรเราก็ควบคุมปากของเราให้พูดแต่คำจริงอ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยช อย่างนี้เรียกว่าควบคุมตัวเองไว้ด้วยศีลแต่นี่ไอ้ตัวเรามันจะเสียตรงจิตนี่จิตมันพุ่งมาต้องคุมจิตด้วยควบคุมจิตก็คือทำสมาธิฝึกทำสมาธิเสียบ้างเหมือนกับเรานั่ง5นาที หลังการฟังเทศเราเรียกว่าเรียนให้รู้ไว้พอเป็นแนวทางเราเอาไปคุมของเราที่บ้านที่สำนักงานที่ไหนที่ไหนคอยควบคุมใจให้มันมีสมาธิในเรื่องถูกต้องเรื่องดีมีประโยชน์ไม่ให้คิดพุ่งซ่านไปในเรื่องที่ไม่เข้าเรื่องใช้ปัญญาเป็นเครื่องควบคุมคือต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้คืออะไรมันเกิดจากอะไรมันเป็นประโยชน์เป็นโทษอย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรในคุมทั้งนั้นกลุ่มไหว้ให้มันดีมันงามจิตใจเรียบร้อยมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเรียกว่าธรรมะหรือใช้คำหนึ่งว่าสัญญมะก็ได้หมายความว่าสำรวมเหมือนคนเดินเดินสำรวมนั่งสำรวมเรียกว่าสุภาพเรียบร้อยผู้ดีผู้ดีนะที่เราเรียกว่าคนนั้นเป็นผู้ดีผู้ดีคือคนที่ควบคุมตัวเองได้บังคับตัวเองได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ดีจะเคลื่อนไหวมือไม้อิริยาบถพูดจาท่าทางนุ่งห่มสุภาพเรียบร้อยเราเรียกว่าเป็นผู้ดีคือคนที่คุมตัวเองได้คุมตัวเองไม่ได้ก็เป็นผู้ร้ายไปจนนิดหลักการเป็นอย่างนี้นี่ประการหนึ่งอีกประการที่สามท่านสอนว่าต้องอดทนสักหน่อยขันติขันติธีรสลังการูความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นดีเป็นอำนาจเป็นเครื่องเผาผลาญสิ่งทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นเราจะต้องบำเพ็ญบารมีคือขันติอดทนไว้อดทนต่อสิ่งที่มากระทบอะไรมากระทบเราอดได้ทนได้ควบคุมตัวเองไว้ไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายหรือตามที่ท่านว่าควบคุมจิตใจไม่ให้กำหนัดไม่ให้ขัดเคืองไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้มัวเมาสิ่งนั้นคืออะไรมันสืบเนื่องกันมาจากข้อต้นแล้วเราอดได้ทนได้ไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อมเช่นใครมาด่าเราเราทนได้เราทนได้ทนได้ด้วยอะไรทนได้ด้วยปัญญาทนได้ว่าไอ้คนนั้นท่าทางไม่เข้าท่าเลยจิตใจเขาตกต่ำอยู่ใต้อำนาจกิเลสถ้าเราจะทำแบบคนนั้นเราก็ชั่วไปอีกคนหนึ่งเราถือหลักว่าไม่เพิ่มความชั่วไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นในโลกถ้าเราไปด่าตอบเพิ่มความชั่วแล้วเราก็เป็นคนชั่วเพิ่มคนชั่วกันอีกคนหนึ่งเราพุทธบริษัทต้องถือหลักไว้ในใจว่าเราอยู่ในโลกจะไม่เพิ่มความชั่วไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นในโลกอย่างนี้แล้วสบายอันนี้ไอ้ไม่เพิ่มความชั่วไม่เพิ่มคนชั่วมันจะเกิดได้ด้วยอะไรด้วยความอดทนถ้าไม่อดทนก็ผลุงผลังออกไปตอนนั้นเองไปด่าไปตีไปต่อยกันก็เกิดความเสียหายอีกอันหนึ่งสิ่งยั่วยุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยั่วตายั่วหูยั่วจมูกยั่วลิ้นยั่วใจให้เกิดอะไรขึ้นมาเราก็ไม่ปล่อยใจของเราให้ไปกับสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอดทนได้คนอดทนได้มีชีวิตเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายอดไม่ได้ทนไม่ได้เดี๋ยวเกิดเรื่องด้วยประการต่างๆอันนี้คือความเสียหายในชีวิตจึงต้องฝึกฝนความอดทนไว้ประการสุดท้ายจะเรียกว่าจาคะหมายความว่าเสียสละเสียสละอะไรเสียสละสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกแข่งสัจจะสิ่งที่เป็นข้าศึกแข่งธรรมขันติอะไรที่มันจะทำลายความซื่อสัตย์การบังคับตัวเองความอดทนไม่เอาไว้คัดออกไปเรียกว่าสละสิ่งเหล่านั้นออกไปเกิดสละสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในใจของเราอันนี้มันต้องตรวจดูตัวเราว่าเราเก็บอะไรไว้บ้างเราสะสมอะไรไว้บ้างในชีวิตประจำวันนี่เราสะสมบุญหรือว่าสะสมบาป สะสมบุญมันเป็นสุขนะโยมสะสมบาปนี่มันเป็นทุกข์อันนี้เรานั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรอ๋อเราสะสมบาปไว้ถ้าบาปนั้นมันไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีเอาทิ้งเมื่อขยะมูลฝอยเอากองไว้ในบ้านทำไมต้องกวาดทิ้งทั้งนั้นใครเก็บขยะไว้ในบ้านก็บ้านไปกองขยะไปเท่านั้นเองในใจเราก็เหมือนกันสิ่งใดมันไม่ดีไม่งามอย่าเอาไว้ต้องเอาออกทิ้งไปการเอาออกทิ้งนั่นคือให้รู้สึกตัวเท่านั้นเองเรียกว่ามีสติสติปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่าไอ้นี่ไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วเราบอกตัวเองว่าอย่าทำต่อไปเราไม่ทำสิ่งนั้นอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดการกระทำสิ่งนั้นเราคอยหยุดมันยั้งมันไม่ให้มาทบจิตกระทบใจของเราต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าคอยเสียสละสิ่งไม่ดีออกจากตัวมีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นคือว่าเสียสละเพื่อผู้อื่นเสียสละเพื่อผู้อื่นความเสียสละผู้อื่นนั่นเรียกว่าเราให้อะไรแก่เขาให้ความสุขความสบายแก่เขาให้ความทุกข์ความเดือดร้อนมันเกิดจากอะไรเกิดจากไม่รู้จักให้อภัยแก่กันไม่รู้จักให้อภัยแก่กันมีอะไรกระทบกระทั่งก็เป็นฟืนเป็นไฟกรูดวู่วามเรียกว่าไม่ให้เราต้องให้อภัยเขานึกไปในแง่ว่าเขาคงไม่เจตนาเขาคงเผลอไปคงประมาทไปจึงได้กระทำเช่นนั้นโดยเจตนาคนเราไม่มีใครอยากทำชั่วแต่ที่ได้ทำลงไปนั้นเพราะหลงผิดเข้าใจผิดอะไรบางอย่างไอ้คนนั้นมันผิดอยู่แล้วเราจะไปผิดกับเขาอีกทำไมเราอดไว้ดีกว่าทนไว้ทำเฉยๆสำรวมจิตใจภาวนาไว้ว่าทนไว้ทนไว้อย่าวู่วามอย่าใจร้อนเราก็หยุดยั้งได้เพราะเราให้อภัยแก่เขาไม่ถือโทษโกรธตอบต่อกันอย่างนี้ชีวิตเป็นสุขหรือไม่ญาติโยมเราพิจารณาการที่ไม่อดทนนั้นมันเป็นทุกข์แต่เราอดได้ทนได้เหมือนเสาหินแข็งทึบนี่ลมพัดไม่โยกไม่ครูจิตใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วเราให้อะไรอะไรแก่คนอื่นก็สบายใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนดังที่แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการกล่าวธรรมกถาไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมฝึกสมาธินั่งตัวตรงหลับตาเช่นหน่อยจะได้ไม่วุ่นวายเสร็จแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเวลาหายใจเข้ากำหนดรู้ตามลมหายใจหายใจออกกำหนดรู้อย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันไปก็ดึงกลับมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เป็นเวลา5นาที